Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i pozdravljam vas na početku nove radne nedelje. Danas, ako niste znali, je Svetski dan umetnosti. Po odluci Međunarodne asocijacije umetnosti, a u čast rođendana Leonarda da Vincija. Svetski dan umetnosti prvi put je obeležen 2012. godine kao simbol mira u svetu, slobode izražavanja, tolerancije i bratstva i kao znak priznanja da Vincijevom uticaju na likovne umetnosti i druge oblasti. A i mi ćemo u našoj emisiji Kulturni krugovi se baviti umetnošću, više književnom nego drugim oblastima, ali govorit ćemo o nagradi Jelena Balšić, o prolećnom salonu, zatim čućete kritiku predstave Sećaš li se Doli Bell, govorit ćemo o promociji monografije o Mileni Dravić i o knjizi Slobodan pad. Ostanite sa nama do kraja emisije.
Just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain. It's your voodoo work. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Voodoo working, and I can't.
Pesniku Rajku Petrovu Nogu u prostorijama Srpske književne zadruge danas je svečano uručena književna nagrada Jelena Balšić, koja se od 2007. godine dodeljuje istaknutim književnim stvaraocima za životno delo. Religijska tematika i specifičan odnos prema srednjevekovnom nasljeđu i kulturi neki su od osnovnih osobenosti pevanja Rajka Petrova Noga. Slušamo Jovanu Milovančević.
Pesnik Rajko Petrov Nogo zalazi u tajne predele religioznog arhetipa u kojem dominira zapitanost razloga usuda kolektiva. U ispovedničkom tonu, pred nesaznatnom silom koja upravlja svetom, gde je vreme nacionalnog sloma neprozirno, široko i tamno, pesnik slovi o kodovima kulture kojoj pripada. Piše između ostalog u obrazloženju šestočlanog žirija za književnu nagradu Jelena Balšić, kojim je predsedavala profesorka Valentina Pitulić. Rajko Petrov Nogo u svom književnom stvaralaštvu dotakao se mnogobrojnih motiva koji predstavljaju temelj srpske nacionalne svesti, one čije je poreklo i postojbina u arhetipu i mitu. Pišući na tragu epskog deseterca, ovaj pesnik je kroz kolektivnu prizmu prikazao judes individualnog bića kao dela jednog sveopšteg kosmosa, kaže profesorka Valentina Pitulić.
On u kontinuitetu piše poeziju u kojoj je ukodirano srpsko nacionalno biće, da on otvara teme bez kojih mi ne možemo da se prepoznamo u svetu u kojem živimo, a to je tema koja je vezana za kult predaka, kult ognjišta i ono što je najvažnije i što ga je odredilo za da dobije nagradu Jelena Bališić, to je njegov odnos prema onostranom, odnosno njegov odnos prema nedremanom oku, kako bi on rekao u svojoj poeziji, prema svevišnjem, koji ponekad stavlja u iskušenje srpski narod, koje je iskušenje biblijskih razmera.
Takvo iskušenje prikazano je kroz jedan lični odnos prema sopstvu koje je stalno okrenuto Bogu i svevišnjim zakonima koji prevazilaze moderno poimanje stvari. Celovitost slike sveukupnog postojanja moguće je tek u onom nadistorijskom što se u prvom redu pronalazi u religioznoj poeziji na čijim temeljima i stvara Rajko Petrov Nogo, kaže član žirija, književni istoričar Duško Babić.
Od početka do kraja u Nogovoj poeziji nalazimo jedan molitveni ton, jedno obraćanje nečemu što prevazilazi ono što vidi oko i čuje uho. Ja sam u ovom mome slovu na jednom mestu rekao da je on u svakom Božijem danu tražio onu mistiku i tajanstvo prvog dana, ono prisustvo duha nad vodama. Pa ta metafora duha nad vodama u jednom njegovom sonetu prerasta u oznaku pozicije pesnika nad praznim papirom i neprestano se u činu stvaranja ponavlja u malom taj događaj iz prvoga dana iz knjige Postanja, kada duh nad vodama na mističan i nedokučiv način rađa nešto novo.
Na srpskoj književnoj sceni Rajko Petrov Nogo pojavio se pre više od pola veka zbirkama Zimomora, Zverinjak, Bezakonje. Do sada je objavio više od 20 pesničkih knjiga i dobio sva najznačajnija književna priznanja. Istaknuti su motivi njegovog pesništva: ognjište, poreklo, prag, ikona, hleb, krst, verige. Svi oni, potekli iz najdubljih vrela predačke tradicije, čekaju na svoje istinsko prepoznavanje, kaže pesnik Rajko Petrov Nogo.
Oni su tu, traju u svakom od nas i cijela je stvar da li ih prepoznajemo ili ne. Ali dobro je kad ih prepoznamo, onda imamo samosvijest o tome da nismo od juče, da su slojevi pohranjeni u kulturi kao u freskoslikarstvu. Sloj na sloj se slaže i dobiva se dubina. Iz te dubine poje pesni koje aktivira te slojeve. Moja se poezija pomalo mijenjala, ne mnogo, jer ja zapravo pojem o usudu siročeta, a to je vječni problem, vječita insuficijencija, jer po mom osjećanju nema veselih pjesnika, ako su vesele, oni su avetinje.
Književna nagrada Jelena Bališić ustanovljena je 2007. godine odlukom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a pesnik Rajko Petrov Nogo sedmi je laureat ovog već značajnog književnog priznanja.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream.
seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Petak uveče u Udruženju književnih prevodilaca Srbije razgovaralo se na temu Književna Evropa, šta je to? Izdavačka kuća Helix već dugi niz godina predstavlja dela zanimljivih evropskih autora. Ovaj poduhvat realizovan je u sklopu programa Kreativna Evropa. Na prolećnom salonu, uz razgovor o kretanjima u savremenoj evropskoj književnosti, predstavljena su 4 nova naslova, 4 autora. O svemu više, koleginica Dragana Kovačević.
Urednica u izdavačkoj kući Helix, Katarina Ješić, i pitanje: koja je ideja projekta Kreativna Evropa?
Primarna ideja, uvek se u okviru projekta rukovodimo bazičnom idejom samog programa Kreativna Evropa koji je podržao ovaj projekat, a to je stvaranje novih i jačanje već postojećih poveznica u nekom kulturnom evropskom okviru, a sa posebnim akcentom na književnosti manje zastupljenih kultura. Što se tiče nas, naša ideja je bila, tragali smo za nekim univerzalnim pitanjima i univerzalnim problemima sa kojima se susreće moderan evropski čovjek, ali ne zanemarujući pritom i sve specifičnosti zemalja, sve specifičnosti pisaca koji iz tih zemalja dolaze. Te su knjige opšte u svom obraćanju, ali su jako lokalno obojene.
I a što prepoznamo kao teme koje pokreću svi ti autori?
Svim knjigama prvenstveno ono što se vidi, to je današnji osjećaj, da li zbog ekonomskih problema ili mnogih drugih sa kojima se danas susrećemo, to je jako osjećaj skučenosti koji je, kad smo naišli na jedno, dve knjige, prosto je iz knjige u knjigu prosto bio prepoznatljiv. Junaci su toliko opterećeni osjećajem skučenosti i on je otvoren ili negde duboko potisnut, i ta jaka želja za oslobođenjem prosto eksplodira iz junaka u knjigama. Bavili smo se identitetom, ovog puta na vrlo specifičan način, jer su knjige same po sebi bile vrlo specifične, posebno austrijska i češka knjiga Karoline Šuti i Ratke Denemarkove, i trudili smo se da ovog puta zamah i da neki dijalog postavimo u okviru baš društveno angažovanih knjiga i baš pitanja koje su sad aktuelna i važna.
Vesna Stamenković je prevela 2 romana, Žega Hesusa Karaksa i Prosečna vrednost sreće Davida Mašada. O čemu pišu ova dva autora u 21. veku?
Jedna praznina, jedno nemanje, kome se pristupa iz potpuno dva različita ugla. Dok je u knjizi Žega španskog autora Hesusa Karaska bukvalno u pitanju suša fizička, suša moralna, u svakom mogućem obliku jedna ogoljenost i jedna nemaština. Sa druge strane, knjiga portugalskog autora Davida Mašada, ona govori o jednom savremenom trenutku u kome je nedostatak posla, nedostatak sreće, to čega nema, to čega nedostaje i o čemu je ovde reč.
I možemo reći da pokreću oba romana neke vrste nekih dilema, bilo da su etičke, moralne ili drugi.
Jeste, dok u romanu Žega u pitanje se dovodi taj neki moralni limit, odnosno koliko daleko čovek može da ode, a da i dalje sebe i dalje naziva čovekom u nekom etičkom smislu. Sa druge strane, kod Davida Mašada u pitanju je normalan život. Glavnom je onako se dešavaju stvari, on upada iz jedne nedeće u drugu nedeću i sve vreme nije svestan toga da je on odavno prestao da živi normalno. I sve vreme, znači, pitanje je to šta mi podrazumevamo pod normalnim životom, to jest koliko daleko ćemo otići i dalje smatrajući da je to sve u redu i da mi možemo iz toga da se iščupamo.
Vladimir D. Janković je preveo roman francuske autorke Gael Jos, Poslednji čuvar ostrva Elis i delo irskog autora Donala Rajana, Srce na kapiji. Koji su izazovi prevođenja za njega?
Ja volim da dam naslov po svaku cenu čim krenem da prevodim, a naročito u izazovnim i delikatnim situacijama kad vidim da naslov originala ne mogu razumeti, da mi uopšte nije jasan na osnovu samog pogleda na te korice, na naslovnu stranicu, kao što je bio slučaj i ovde, The Spinning Heart. Ali kako ja imam tu zadrtost neku da volim da oformim ram u kojoj ću posle da sipam taj rečni malter sačinjen od reči, i tako se i meni iskristalisalo da sada to spinovanje, tu vrtnju samog srca koju autor potencira u naslovu ne moram da pominjem, već da iskoristim mogućnost da dam jedan krajnje simplifikovani lep naslov, Srce na kapiji.
Projekat Kreativna Evropa se nastavlja. Uskoro slede prevodi sa bugarskog, rumunskog, švedskog i drugih jezika.
Zie het meer, ligt strak bevroren, al het water is nu ijs. Zonder een strakke, grijze hemel, klinkt een heldere schelle wijs. Het is de wals, daar gaat ze rijden, op een ijsbaan, altijd prijs.
Oh. šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama. Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Eko. 15 časova 23 minuta nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi. Kolega Bojan Munjin, pozorišni kritičar, gledao u Sarajevu predstavu Sjećaš li se Doli Bell i o tome napisao za naš program kritiku. Da čujemo.
Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Da li se danas još uvek sećamo Doli Bell? Ta slavna rečenica iz čuvenog filma Emira Kusturice iz 1981. godine o stalnom napredovanju predstavljala je, uslovno rečeno, blagu ironiju o socijalizmu u kojem smo živeli i do kojeg u stvari nikada nismo stigli, ali označavala i tipično naše optimističko uverenje da šta god bilo, nikada nećemo ni propasti. Malo ćemo lagati, malo ćemo krasti, malo ćemo se praviti ludi, ali klaj, klaj, nekako ćemo opstati. Druga rečenica iz Kusturićinog filma puno je zloslutnija. Hoće li u ovom gradu ikada zasjeti sunce kako treba? Između ta dva osjećaja, između samozavaravanja da napredujemo i svesti da na Balkanu hronično nikako stvari da dođu na svoje mesto, razapeta je i istoimena predstava Sjećaš li se Doli Bell, nedavno premijerno odigrana u Kamernom teatru 55 u Sarajevu i u režiji Kokana Mladenovića. Predstava se ne završava kao film u Jugoslaviji, nego započinje danas, kada se glavni junak sa koferom vraća u svoj grad, na poprište jedne bezazlene i sirotinske mladosti i počinje da se seća i svojih intimnih nadanja i ljubavi, ali i društvenih, iluzornih oduševljenja o jednakosti i boljem životu. Slike tog musavog života u kojem je bilo i jednostavne majčine brige i topline neke plebejske pite zeljanice, ali i grubosti uličnog odrastanja i strogosti ideološkog pogleda na svet, kao fleševi bivšeg vremena promiču na pozornici pred našim očima ili kao otrgnuti listovi sećanja u kojima nema ni puno nostalgije, ni naročitih optužbi. Tako je naprosto bilo. Glumački ansambl Sarajevskog kamernog teatra, u kojem su vrlo dobro bili ukomponovani i iskusniji glumci i oni vrlo mladi, bez patetike i sa merom je oslikao taj bosanski crnohumorni amarkord, a publika sa današnjom pameću mogla je da rekonstruiše šta nam se to zapravo dogodilo. Otac, uvereni marksista, ne umire kao na filmu od bolesti, nego od tuge što je sve u šta je verovao otišlo u vetar, a rečenica ne znaš ti šta se iza brda valja i ovde će biti krvi do kolena, označit će bez puno dodatnog objašnjavanja sve ono što nas i kasnije zavilo u crni mrak. Raspašće se taj ubogi i opevani komšiluk, fatalna Doli Bell iz predgrađa postaće pevačica sa šljokicama u nekom narodnjačkom klubu okružena tajkunima koji rešavaju stvari po kratkom postupku, a milion Bosanaca i 3 miliona Jugoslovena rasuće se svuda po svetu. Scenografiju čitave predstave zato čine isključivo koferi, sa kojima se neprestano dolazi i odlazi, a i onda kada se oni spuste na zemlju i rastvore, ti koferi predstavljaju samo improvizovane konstrukcije života svih nas do ponovnog seljenja, stvarnog, grubog, političkog ili intimnog. Hoće li u ovom gradu ikada zasjati sunce kako treba? Sjećaš li se Doli Bell? Vrlo je dobra predstava, jer je više nego solidno glumački odigrana i promišljeno i jednostavno pod palicom Kokana Mladenovića režirana. I zato što nam je bez naročite unapredne teze ili sladunjave poruke ispričala priču o nama. U rasponu od bezglavog verovanja i ne uvek iskrenog oduševljenja u jednom vremenu, do mržnje i bede u onom drugom u kojem danas živimo. Jel treba išta više od toga?
Bez nje tužan život cijeli. Predan je još jedan sresti, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce voli, da je bez nje. Plavom žaru dječarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio, o kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, drhtale su usne njene. Na morskome plavom žalu ljubeć mene. E da nije još jedan zresti, da je pitam da me ona voli, da joj kažem da me srce voli, da je bez nje tužan život cijeli. E da nije još jedan zresti, da je pitam da me ona voli, da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Milena Dravić, Više od umetnosti, izdavač je Laguna, a autor je naša koleginica Tatjana Nježić. U kinoteci je bila koleginica Ana Vučković-Denčić.
Nije čudno to što je pred čitateljstvom već nekoliko knjiga o Mileni Dravić. Verovatno će ih u vremenu koje dolazi biti još. U prvom delu knjige Milena Dravić Više od umetnosti, koju je Tanja Nježić radila po pozivu glumice, sadržano je preko 50 priča u kojima glumica govori o detinjstvu, strahovima, inspiracijama, kolegama, Draganu. Drugi deo čine prilozi do Ajena filma, književnosti i pozorišta, Dušana Kovačevića, Ljubomira Simovića, Puriše Đorđevića, Gorana Paskaljevića, Dušana Makaveva, kao i nekih koji su danas bili u kinoteci. O saradnji sa Milenom na seriji Obraz uz obraz govori Zdravko Šotra.
Milena je tada već bila oformljena filmska poznata, filmska glumica. Ona se u Obraz uz obraz pojavi sasvim novom svetu. Ona je bljesnula u jednom novom svetu, kao show glumica. Znači, ne samo da igra razne karaktere u skečevima, nego igra balet sa profesionalnim baletanima, savršen sluh. Ona iz prve snima pjesme. Ona peva u duetu sa Arsenom Dedićem i sa bilo kojim od tih profesionalnih pevača. Ona je tako suverena u tome bila da je to zapanjujuće.
Slušamo Radoslava Raleta Zelenovića.
Ja sam Milenu Dravić poznavao 20 godina i nešto više smo sarađivali oko Paličkog festivala i ona je u stvari bila prvi dobitnik sa Miklošom Jančom nagrade Aleksandar Livka i to je bio jul 2000. godine kad je jako uznemirena, došla na palić i rekla njenim glasom: "Rale, oni će da nas pobiju." Jer je stvarno bila intervencija da joj se ne dodeli nagrada, da nije vreme, da nije trenutak, da ne treba. Dodelili smo nagradu, naravno, nijedan trenutka nije dolazilo u pitanje da li ćemo dodeliti ili ne nagradu. I kad smo sišli sa pozornice, rekla je: "U pravu si, trebalo je ovo uraditi. Jako je dobro što nismo odustali, a znaš zašto? Pokazali smo im da ih se ne plašimo." Delovi ove knjige se odnosi na taj deo Milaninog života koji nije bio samo film, televizija i pozorište, jer Milan i Gaga su bili sastavni deo svih protesta koji se dešavali na ovim prostorima i ne malo to ih je koštalo da mnoge stvari u životu i nisu snimili, da mnoge projekte nisu dobili, ali je, kao što Milena reče, pokazali da ih se ne plaše. Bio je to 25. festival i ustanovili smo nagradu koju se zove Srebrnjak Palićkog festivala. I kad je trebalo da izađemo na pozornicu, ona mi je rekla: "Znaš šta, Rale, meni se vrti u glavi, ne osjećam tlo pod nogama." Rekao: "Znaš šta, moramo da ovo uradimo, da završimo." I kako smo prilazili pro scenijumu, čuo se huk. I kad je publika shvatila da Milena izlazi, svi su ustali na noge, ovacijama je dugo pozdravljali. Ona je održala jedan fantastičan govor. Ne mogu da kažem da je bio opraštajući, ali bilo je neki primesa u tom govoru i te vrste. I kad se sve završilo, ja sam opet prišao da me uhvati pod ruku, jer smo tako izašli, rekle: "Ma kakvi, pa ja sad mogu da stojim 2,5 sata. To je Milena, to je glumica.
Kako je bilo raditi na ovoj knjizi, govori Tanja Nježić.
Čitav njen život je zapravo master klas kako se živi na braniku najvećih vrednosti, uvek. I kad je teško, i kad izgleda nemoguće, na braniku najvećih vrednosti, ljudskih, umetničkih, moralnih, svakakvih. A da to jeste, kako bih rekla, jedan način života i to je jedan čak i način ljubavi, bih rekla.
Prvo izdanje knjige objavio je Kragujevački knjaževsko-srpski teatar kao pripadajući deo nagrade statueta Joakim Vujić.
Thank you.
Pre nego što čujemo poslednji prilog u našoj današnjoj emisiji, da vam kažemo i da vam pružimo mogućnost da 20. aprila u 19 časova ili od 19 časova prisustvujete večeri poezije na Kolarcu, reči o pesniku Dušku Novakoviću. Delimo tri puta po dve karte koje ćete moći da preuzmete na portirnici Radio Beograda. Naš telefon znate 322-9653. A karte, kao što rekoh, tri puta po dve čekaće vas na portirnici Radio Beograda Hilandarska 2. A u Gete institutu predstavljena je knjiga Slobodan pad Vladimira Veljaševića, koja predstavlja piktogramski vodič kroz život i rad Ljubomira Micića ili omaž bez reči osnivaču i pokretaču zenitizma, jednog autentičnog avangardnog pokreta na ovim prostorima. Prilog je pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Jedinom originalnom izrazu avangarde nastalom na našim prostorima, oličenom u pokretu zenitizma 20. godina 20. veka, bliži se stogodišnjica. U tom kontekstu knjiga Slobodan pad predstavlja posebno mesto u obeležavanju ovog jubileja, ali služi i podsjećanju pre svega na Ljubomira Micića i njegovo delo. Knjiga je nastala kao piktogramski roman, grafička predstava autora inspirisana kako zenitističkim tekovinama, tako i savremenim komunikološkim predstavama. O ideji za nastanak ove knjige govori njen autor Vladimir Veljašević.
Uglavnom, radi se o tome da smo pokušali te dadističke ideje da prevedemo u jezik 21. veka, znači internet i ove aplikacije, pa samim tim piktogrami koji su svima razumljivi su se nametnuli kao rešenje i onda ta neka narativna struktura je izrasla iz piktograma. Pošto je univerzalna tema, komunikacija grafička i tada i danas je vrlo slična. Pretpostavljam da bi pre 100 godina ljudi ovo mogli da razumeju kad gledaju ove sada slike ili piktogramske prikaze, ali je stvar u tome što je i onda ta tipografija bila vrlo važna i oni su isto koristili tu neku kolažnu tipografiju i ta rešenja su radili na sličan način kao i mi danas, samo što mi umjesto kolaža, mi smo te piktograme isključivo skidali s interneta, ove koje su free, u duhu tog međunarodnog nekog, da kažemo, te komunikacije koja svima je razumljiva. I onda smo od tih sličica formirali priču o Ljubomiru Miciću, njegovom radu. Mislim, ima detalje koje smo morali da upišemo prosto zbog toga što se radi o Zenitu u časopisu, inače da sve drugo je međunarodna internet komunikacija.
Polazna tačka projekta u okviru koga je ova knjiga nastala bila je saradnja Ljubomira Micića i Mihajla Petrova, profesora i osnivača grafičkog odseka na Akademiji likovnih i Akademiji primijenjenih umetnosti u Beogradu, s posebnim naglaskom na njihovu multidisciplinarnu aktivnost od 1921. do 1925. godine u okviru časopisa Zenit. O tome koliko originalne ideje zenitizma odgovaraju ovom nesvakidašnjem omažu, jednom pokretu i njegovom osnivaču, govori Jelena Spajić sa Fakulteta likovnih umetnosti.
One su svakako preživjele, to uopšte nije sporno. Mislim, i ova knjiga to niti potvrđuje, niti dovodi u pitanje, niti šta. Znači, Micić i bez ove knjige ima svoj život. Ovo je samo, da kažem, par ljubitelja Micićevog lika i dela se skupilo i napravilo grafički roman za koji negde mislimo da je adekvatan s jedne strane njegovim težnjama od pre 100 godina. Znači da je apsolutno internacionalan i da negde je ujedno i vrlo dirljiv, vrlo poetičan. Znači, bez obzira što su piktogrami dosta onako ohlađeni, cela ta knjiga gotovo titra jednom lirskim zanosem. Ona je rađena u tom gradijentu koji je polako, kako se bliži kraj Micićevog života, ide ka svetlu. Poslednja stranica je zapravo najsvetlija, tako da je ona i dalje u komunikaciji zapravo sa Micićevim radom. I jedan je, ajde da kažemo, možemo kažemo, bude jedan vid čitanja Micićevog dela, eto 100 godina kasnije.
Veljašević je piktogramima obuhvatio odrastanje i formiranje mladog Micića, ljubavnu priču sa suprugom Anuškom, njegov entuzijazam nespokojstva, bekstva, egzile i povratke, saradnju i razilaženja u okviru Zenita, Dade, nerazumevanje, zaborav, paradoksalno ponavljajući sudbinu aktera grafičkog romana. Knjiga Slobodan pad zajedničko je izdanje Kabineta grafike Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i izdavačke kuće Besna Kobila.
U biblioteci grada Beograda od danas pa do 30. aprila moći ćete da pogledate izložbu fotografija, a u okviru Beogradskog meseca fotografije povodom 50 godina Radio Beograda 202 i bit će predstavljene značajne, zanimljive, predstavljeni su značajni, zanimljivi momenti i ljudi čije fotografije odočaravaju istoriju ovog programa. 202 se prvi put čula u etru 27. juna 1969. godine i od tada je postala prepoznatljiva po svojim kultnim emisijama, voditeljima, prenosima, najboljoj muzici ili bar prema oceni slušalaca i temama koje ne biraju uzrast i stalnoj komunikaciji sa slušalcima. Beograd 202 je prvi radio koji izašao iz studija i emitovao emisije uživo, radio na terenu, neobičnim mestima iz aviona, tramvaja, pećine, sade, ciganlije, stadiona, koncertnih sala itd. I pored slika iz arhive Radio Beograda biće predstavljena, odnosno predstavljena je i kolekcija Marine Pešić pod naslovom Potpisano izvan vremena, koja idealno spaja program 202 i rock fotografiju. Znači, od 15. do 30. aprila u biblioteci grada Beograda možete pogledati 50 godina na našeg programa 202. I na kraju Ivana Krstanović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Mira Knežević. Pozdravljaju vas, žele vam prijatan dan i ostanite i naravno dalje uz Radio Beograd 2.
Take you deeper than myself.